Assalomu alaykum qadrdonlar. Suhbatdoshingiz ko'p gapiradigan, hadeb bir mavzuni chaynayveradigan inson bo'lsa, bunday odam bilan o'tgan vaqt sizni toliqtirishi aniq. Umringiz mobaynida ezma kishilarga duch kelganmisiz? Agar bundaylar uchramagan bo'lsa, do'ppingizni osmonga oting. Sababi, vaysaqlar shunchaki vaqtingizni oladi xolos. Ularning gap-so'zlarida ma'no mazmun bo'lmaydi. Ezma kishilarga o'zlarini tinglaydigan quloqlar kerak. Darhol gapga tushib, nuqta haqida tamomila unutib yuborishadi. Unutib yuborishadi emas, nuqta qo'yishni xohlashmaydi. Vaysaqlik millat tanlamaydi. Bundaylar hamma xalqlarda bor. So'zlashdan to'xtay olmaydigan kishilar boshqalar bilan risoladagidek muomala qilishni bilmaydilar. Ularning sergapligi avvaliga fusunkor tuyulsa-da, uzog'i bilan 1-2 soatdan so'ng suhbatdoshni toliqtira boshlaydi. Sira yopilmaydigan og'izdan kundalik odati yumushlar. Masalan, idish-tovoq yuvishga doir ortiqcha va poyma-poy chiqadigan so'zlar har qanday kishini bezor qilib yuboradi. Qizig'i ezma odamni qarshisidagi kishining eshitishi uchun vaqti bormi, mutlaqo qiziqtirmaydi. Bu insonlarni faqat o'zlari qiziqtirib, atrofdagilarga qanday ta'sirot qoldirishi mumkinligi haqida o'ylashmaydi. Ular savol berib kimdir og'iz juflagunga qadar o'zlari javob berishadi. Jim qilish mumkin emas. Go'yo ichlarida hech qachon o'chmaydigan abadiy dvigatel ishlayotgandek. Sergap kishilar o'zlarini ruhlantirish yoki ovuntirish uchun gapiradilar. Safsata ularni muammo va ko'ngilsizliklardan chalg'itadi. Bu insonlar o'z ovozlarini yaxshi ko'rib, ovozlari charangini eshitganda qoniqish oladilar. Ezmalarni telefondan ajratish juda mushkul. Shu qadar gapga kirishib ketishadiki, go'shakni qo'yibgina ulardan qutulish mumkin. Vaysaqlarni jim qilishning birdan-bir yo'li baland va salobat bilan tinchlikni saqlashga chaqirishdir. O'shanda ham yarim soatcha jim o'tirishlari mumkin. Chunki o'zlarini nazorat qila olishmaydi. Ular yana vaysashlari kerak. Boshqalarning keskin ogohlantirishlari xuddi qiziqtirmaydigandek gap bilan nihoyatda band bo'lishadi. Mabodo xafa bo'lishsa, ozgina nafas rostlab, yana yizmalikka o'tadilar. Ular gapiraverib, har qanday odamning tinkasini quritishga qodir. Aksariyat ezma kishilar bolalikdan psixik to'g'ri o'smay, ularning balog'at davrida sergap bo'lishlariga olib keladi. Mazkur odat nutq o'sishi davrida, ya'ni bolaning 3,5-4 yoshligida u ko'pchilik ichidami yoki yakka o'zi qolgandami doimiy ravishda bidirlashi bilan namoyon bo'ladi. Bu davrda go'dak unga javob berishsa, berishmasa muntazam ravishda nima uchun degan savolni beraveradi. U diqqatni jalb etish uchun emas, balki o'zini eshitishni yaxshi ko'rgani va til o'rganganini namoyish etish uchun shunday qiladi. Voyaga yetgach, ruhiy jihatdan o'sha darajada qolib, 4 yashar bolaga xos odatni shakllantiradi. Bunday insonlarning doimiy vaysashlari yolg'izlikda qolish va tashlab ketilishga doir qo'rquvga qarshi ruhiy himoya vositasidir. Bunday insonlar hamma vaqt kim bilandir birga bo'lishlari darkor. Sababi, ular tinglovchiga juda ham muhtoj. Mabodo yonlarida hech kim bo'lmasa, o'z-o'zlari bilan gaplashib ketaveradilar va bunda sira hayron qolarli jihatni ko'rmaydilar. Psixoterapevtlar aniqlashiga ko'ra, katta yoshdagi vaysaqlarni bolaligida ko'pincha yolg'iz tashlab ketishgan. Bu kishilar kichkinaligida yo ota-onasi kelguncha uyda soatlab yakka o'zi o'tirgan yoki ular tomonidan tashlab ketilgan. Tengdoshlari esa nazar pisand qilmagan. Ayrim holatlarda ortiqcha gapirib yuborish psixik, nevrologik va irsiy mutanosiblik buzilish alomatlari deb ham qaraladi. Shu bois ba'zi vaysaqlarning salomatligida jiddiy muammolar kuzatiladi.